Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Να πεταχτούμε μέχρι Αδελαΐδα, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη Θεοδώρα Μάιου, η οποία επέστρεψε δρυμύτερη. Θεοδώρα.
Πάντα και καλώς σας βρίσκω, Αλέξανδρε και Ντίνα.
Λοιπόν, Θεοδώρα, να ξεκινήσουμε με μία είδηση που αφορά όλους. Είναι έτοιμο το περιβόητο νοσοκομείο Royal Adelaide Hospital, έτσι?
Είναι έτοιμο, Αλέξανδρε, ακριβώς. Το νέο νοσοκομείο που φέρει την ονομασία αυτή, Royal Adelaide Hospital, και αποτελεί το ακριβότερο κτίριο στην Αυστραλία, αναμένεται επιτέλους να ανοίξει τις πόρτες του σε 11 ημέρες από σήμερα. Ενώ δηλαδή περιμέναμε στις 4, θα είναι τελικά στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη στην ηλεκτρονική σελίδα του νοσοκομείου υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ρολόι που, όπως καταλαβαίνεις, μετράει αντίστροφα τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα μέχρι τη μεγάλη ημέρα. Να θυμίσουμε εδώ πως στην έκταση που απασχολεί το 11όροφο Royal Adelaide Hospital θα περιέχονται 800 κλίνες, ελικοδρόμιο με χώρο για δύο ελικόπτερα, πολύχρωμες τοιχογραφίες και πίνακες ζωγραφικής, ενώ εκεί θα στεγάζεται και το πρώτο ογκολογικό κέντρο πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας του καρκίνου με τη μέθοδο πρώτων ίων, το οποίο θα βρίσκεται στο Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας και Θεραπείας του Νοσοκομείου. Αναμένεται να παραδοθεί σε λειτουργία το 2020 και είναι, όπως είχαμε πει και παλιότερα, το μοναδικό στο είδος του που θα εξυπηρετεί ασθενείς σε ολόκληρο το νότιο ημισφαίριο.
Εντυπωσιακό.
Είναι όντως εντυπωσιακό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, Υπουργός Υγείας πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που συμβαίνουν και θεωρεί πλέον ότι είναι καιρός να μπει και η Αυστραλία σε μια πιο επιστημονική και ηλεκτρονική εποχή. Και ταυτόχρονα ο πολιτιακός πρωθυπουργός Τζέι Βέδρελ, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή νίκη για την Νότια Αυστραλία. Μια νίκη η οποία επιτεύχθηκε, όπως είπε ο ίδιος, μετά από σκληρή δουλειά και αγώνα που έδωσε και εκείνος αλλά και η κυβέρνησή του στην οποία συμμετέχει.
Τώρα, πολλοί θεωρούν το νοσοκομείο αυτό το πλέον εξελιγμένο τεχνολογικά νοσοκομείο της Αυστραλίας, Θεοδώρα. Γιατί?
Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση της πολιτείας μας. Κοστολογείται στα 2,3 δις και έχει ανακηρυχθεί το τρίτο ακριβότερο κτίριο του κόσμου μετά από το One World Trade Center στη Νέα Υόρκη και το Παλάτι της Βουλής, όπως ονομάζεται, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί κόστησε καταρχάς τόσα πολλά χρήματα και τι κάνει, το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει. Το ογκολογικό κέντρο που αναφέραμε πριν είναι σίγουρα ένα δυνατό πλεονέκτημα που αναμένεται να κοστίσει την κυβέρνηση και επομένως τον φορολογούμενο πολίτη πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά σύμφωνα με το διευθυντή του νοσοκομείου Elk Cropf, πολλές υπηρεσίες θα είναι πλέον απόλυτα ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες.
Δηλαδή, θες να μας δώσεις κάποια παραδείγματα?
Το πιο εντυπωσιακό από όλα και πρωτότυπο, αν θέλεις, είναι 1800 στον αριθμό μικροσυσκευές ρομπότ, μήκους περίπου 1,5 μέτρου, που σύμφωνα με τους υπεύθυνους θα περιφέρονται σιωπηλά στους διαδρόμους και τους ανελκυστήρες του νοσοκομείου, παραδίδοντας μόνα τους αγαθά, φάρμακα και τρόφιμα στα δωμάτια των ασθενών, καθώς και ηλεκτρονικές φαρμακευτικές παροχές που θα είναι στη διάθεση των γιατρών με ειδικούς κωδικούς και ένα ηλεκτρονικό μικροβιολογικό εργαστήριο που θα μειώνει, όπως λένε, δραστικά την προώθηση και την επεξεργασία των μικροβιολογικών εξετάσεων κατά περίπου 40%.
Μάλιστα. Ακούγεται σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό, έτσι?
Ακούγεται λίγο high-tech. Τώρα να δούμε αν τελικά στην πράξη θα είναι και το ίδιο. Γιατί βέβαια στα λόγια είναι ένα θέμα.
Σωστό.
Τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργεί όλο αυτό.
Σωστό. Μιλούν και για κάποιες αλλαγές στις χειρουργικές μονάδες?
Κυρίως όσον αφορά την καταμέτρηση και τη σωστή διαχείριση των 26.000 χειρουργικών εργαλείων που διαθέτει το νοσοκομείο. Γιατί βέβαια το νοσοκομείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλιότερα, παρόλο που θα μεταφερθεί. Βέβαια θα υπάρξουν αλλαγές στις μεθόδους αποθήκευσης, αφού πλέον θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού.
Ναι. Για τους ασθενείς, Θεοδώρα, υπάρχουν αλλαγές που θα διευκολύνουν και τη δική τους ζωή?
Αν καταφέρουν να λειτουργήσουν όλα έτσι ακριβώς αρμονικά όπως το λένε, τεχνολογία wireless θα δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να επικοινωνούν με το νοσηλευτικό προσωπικό ανά πάσα στιγμή μέσα στο 24ωρο, να παραγγέλνουν φαγητό στο δωμάτιό τους και να ελέγχουν με το πάτημα ενός κουδιού τις υπηρεσίες δωματίου, ενώ ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης των εξετάσεών τους θα μπορεί ηλεκτρονικά να προωθηθεί σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται αναγκαίο προφανώς να μεταφερθεί ο ασθενής σε μία μονάδα ή ένα άλλο διαφορετικό νοσοκομείο. Όσο για τους επισκέπτες, μηχανήματα έκδοσης πληροφοριών καθώς και χάρτες του νοσοκομείου θα είναι στη διάθεση όλων όσων περάσουν τις πόρτες του Royal Adelaide Hospital με τη βοήθεια των μηχανημάτων self-service στην είσοδο και σε συγκεκριμένα σημεία του κτηρίου.
Μάλιστα. Για να δούμε. Μακάρι. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα μας ενημερώσεις για τα καθεκαστά. Λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Μια θεατρική παράσταση ταξιδεύει από εσάς εδώ. Ή μάλλον από εκεί, ναι, σε εμάς. Έτσι, ναι.
Έτσι, είναι δύο Ελληνοαυστραλοί μπαίνουν σε ένα μπαρ. Αυτός είναι ο τίτλος της κομικής μουσικής παράστασης που πρόκειται να παρουσιάσουν στο πλαίσιο του Melbourne Fringe Festival στη Μελβούρνη μέσα στο Σεπτέμβριο δύο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες από την Αδελαϊδα. Πρόκειται για τον Σπαν Μπαστήρα και τον Ρος Βοσβοτέκα, οι οποίοι μέσα από την μουσικοθεατρική τους παράσταση υμνούν και διακομωδούν την ελληνοαυστραλιανή, αν θέλεις, κουλτούρα. Θα δώσουν 8 παραστάσεις από τις 20 έως τις 29 Σεπτεμβρίου σε κάποιον κεντρικό χώρο στην περιοχή Πράραν στην Μελβούρνη. Το λέω σωστά?
Παράν είναι, Παράν. Δεν προφέρεται. Είναι από αυτά τα περίεργα.
Καλά και σε ρώτησα.
Ναι.
Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Melbourne Fringe Festival και να προμηθευτούν από εκεί αυτόματα τα εισιτήριά τους.
Ωραία. Και συνεχίζουμε με εκδηλώσεις για τη γιορτή του πατέρα.
Λοιπόν, ο Σύλλογος Λιμνίων Νότιας Αυστραλίας για να τιμήσει τη γιορτή του πατέρα διοργανώνει την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου εορταστικό γεύμα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα τους στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα της ημέρας θα λαμπρύνουν φυσικά με την παρουσία τους τα παιδιά του χορευτικού συλλόγου που θα παρουσιάσουν χορούς από τη Λίμνο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι και εδώ μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία και να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους.
Ωραία. Και να περάσουμε σε μια ανακοίνωση που έρχεται από τους Μεσσίνιους.
Είναι η ετήσια Γενική Συνέλευσή τους. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στις 12.30 το μεσημέρι. Όσοι θέλουν να παραβρεθούν, προφανώς μπορούν να μιλήσουν με το τωρινό Προέδριο του Συλλόγου.
Και αν θέλεις να κλείσεις με τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
Απόψε πραγματοποιείται λοιπόν η χωρεσπερίδα που διοργανώνουν τα απογευματινά σχολεία της ΕΟΚΝΑ με θέματα ήθη και τις παραδόσεις της πατρίδας μας και φυσικά ολοκληρώνονται πλέον τα τραπέζια της αγάπης για το μήνα Αύγουστο. Έχουμε ένα την 3η 29 Αυγούστου στην αίθουσα της ΕΟΚΝΑ στο Olympic Hall και το τελευταίο την 5η 31 Αυγούστου στο Γκλάντορ με αφορμή την γιορτή του πατέρα. Θα γίνουν κάποιες μικρές εκδηλώσεις εκεί.
Ναι. Λοιπόν, Θεοδώρα.
Αυτά.
Αυτά, καλώς επέστρεψες με φορτισμένες μπαταρίες, ελπίζω και εύχομαι, έτσι, και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.
Καλώς σας βρίσκω, καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια σε όλους.
Ακούστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.